vat su šuniuko pirkimu labai dažnai labai groja emocijos. Ir tada, kai aš domiuosi tuo šuniuku, tai atrodo energingas, tai labai gerai, mes čia kažką veiksime, ane, a labai sumanus, labai gerai, mes jį daug ko išmokysime, reikalauja labai daug laikos, wow, kaip fain, tai mes čia visur kartu būsime, reikia kailio priežas, labai gerai, man patinka, aš jam čia kasas pinsiu, ane, ir taip viskas priima, taip entuziastinga, aš čia viską darysiu. O šiek tiek sustokim, iškvėpkim ir racionaliai įvertinkime savo būdo savybės.
Sveiki visi, čia kaip visada Dogs of Vilnius tinklalaida OO ir aš Gabija Kavaliauskaitė. Šiandien mes sveikinamės iš Start FM radio studijos, labai dėkojame, kad jie mums leido čia įrašinėti savo tinklalaidą, o su manimi kartu yra Vilnies šunų sporto klube vadovė ir Lietuvos kinologų draugijos dresuotoja Rita Jakštaitė. Sveiki.
Sveiki.
Šiandien mes pasikalbėsime apie šunų veisles ir turbūt nuo pat tinklalaidos kūrimo pradžios labai daug žmonių manęs klaus, kaip išsirinkti veislę, kokia yra veislė geriausia ir kilo tokia mintis, kad tikrai tokio epizodo reikia, nes dažnai žmonės renkasi veislę tik pagal išvaizdą ir turbūt su tuo ateina labai daug problemų, apie kurias mes būtinai pakalbėsim. Bet pradžiai norėčiau paklausti apskritai apie šunų veislių įvairovę. Matom gatvėse galbūt tik keliasdešimt pagrindinių, bet jų yra daug, tiesa?
Taip, iš tikrųjų, jeigu mes vertintumėme šunų veislės, kurias pripažįsta Lietuvos kinologų draugijos pagrindinė organizacija, tai yra tarptautinis kinologų klubas FCI, tai mes jūsų skaičiuotumėm virš 400. Tai reiškia, kad renkantys žmonės tikrai turi na, labai didelės galimybės ir nu, jeigu mes kalbėtumėm kaip apie prekes, tai didžiulį asortimentą. Ir čia turbūt ir atsiranda problema, kad kai yra labai didelis pasirinkimas, reikia mokėti pasirinkti.
O iš tiesų, kiek yra, galim suskaičiuoti, kiek yra tokių apskritai veislių pasaulyje išvesto šunų?
Tai labai panašiai ir yra. Dar turbūt kelios dešimtis yra, kurių FCI nepripažįsta. Iš esmės, turbūt dabar mes galime matyti tokią tendenciją, kad žmonės dabar jau mūsų amžiuje lyg ir neišsitenka išsirinkti tarp 400 šunų veislių ir vis atsiranda naujos tokios su visa pagarba na, mišrūnų kartos, ane, kur yra sukryžminami dviejų skirtingų veislių šuniukai ir jie pavadinami ir pavadinimo, kaip čia abiejų veislių pavadinimo sukryžminant ir na, žmonėms yra pristatomi kaip labai smagus nauji augintiniai. Žinot, veisimas yra toks labai ilgas ir tikslingas procesas, kai žmonės 3-4 kartas šuniukų išsiveise, išsiparduoda ir vadina tai nauja veisle, tai nu, truputuką mes pamirštam pačių veislių atsiradimo istoriją ir paskirtį, nes žmonės savo ūkinėje veikloje jie stokojo rankų, greičio, reakcijos, ane, ir jiems reikėjo pagalbininkų. Ir praktiškai kiekviena šunų veislė, jinai buvo veista šimtmečiais, labai dažnai formavosi visiškai natūraliai, ane, ypatingai tos pirmykštės veislės, tos tokios labai senosios veislės. Ane. Ir paskui jau, kai žmogus pamatė, koks šuo gali būti patogus įrankis ūkio darbuose, iš tikrųjų tai buvo visiškai pragmatiškas noras išveisti savo pagalbininkus, kurie galėtų atlikti labai konkrečias užduotis. Ane. Tai žmogui šuo galėjo padėti medžioklėje, galėjo padėti ganant avis ar kitus gyvulius, ne, galėjo saugoti namus ir taip po kažkurio laiko, kai jau žmogus buvo labiau apsirūpinęs, nu kaip oloje jau buvo jaukų gyventi, tuomet jau reikėjo ir kompanionų. Ne? Tai netgi buvo gyvūnai, kurie iš karto buvo veisiami su tikslu, kad jie gyvens kaip kompanionas žmogui, palaikys kompaniją, toks dekoratyvus gyvūnas namuose. Ne? Tai štai, ir tos veislės todėl yra tokios įvairios ir renkantis iš tų veislių įvairovės tikrai vertėtų pirmiausiai pasidomėti, kam tie šunys buvo veisti, nes labai dažnai būtent tai apsprendžia gyvūno būdą, elgesį, temperamentą, dydį.
Mhm. Tikrai turbūt dažnai žmonės, kai kalba apie veislę, jie galvoja apie išvaizdos kriterijus ir pamiršta, kad turbūt veislės esmė glūdi istorijoje, kaip jūs ir minėjot, paskirtyje ir šuns charakteryje. Tai įdomu, kokios yra tos istorinės paskirtis, aš žinau asmeniškai irgi girdėjau kelias, net tarkim tie patys medžiokliniai šunys yra skirstomi į, bet jūs čia prašom papasakokite, kokios yra tos paskirtis istorinės.
Taip, iš tikrųjų, žmonės įgudo išsiveisti veislės, kurios būtent jų gyvenamoje aplinkoje, tai yra regione, prisitaikant prie gamtinių sąlygų, galėjo optimaliausiai jiems padėti. Ne? Tai tarkim, jeigu mes kalbėsime apie tuos pačius aviganius, tai yra aviganiai, kurie gali ganyti smulkesnius gyvulius naminius, ne, ir stambesnius. Ir vėlgi tai yra sąlyginai skirtingas temperamentas, būdas ir šunų reakcijos. Ir žinoma, išvaizda. Todėl, kad kai tau reikia sukonfrontuoti su avimi ir kai tau reikia sukonfrontuoti su jaučiu, nu, tai tavo fizinės savybės turėtų būti šiek tiek skirtingos, ne? Arba ganyti žasis, galbūt galima ir trumpesniem kojytėm, negu ganyti tą patį, nežinau, ką mes dar galime ganyti, tarkim, kiaulės, ne? Tai va, tai vienu žodžiu, nuo to priklausė. Jeigu mes dabar pasižiūrėtumėm tuos pačius terjerus, vėlgi, terjerai, jie yra vadinami taip urviniai šunima, ne? Bet ne visi terjerai tik į urvus lenda, nes nu, mums turbūt kuo ilgesnių kojų terjeras, tuo jam sunkiau būtų įlysti į narvus. Ne? Tai vėlgi, terjeras labiau kalba apie tai, kad šuniukas bus labai temperamentingas ir labai drąsus. Todėl, kad patys įsivaizduokime, kad įlysti į kokios, nežinau, lapės ar barsuko urvą ir pabandyti iš ten tą žvėruką ištraukti, nu jau yra apie ką užduotis reikalauja. Labai daug pasitikėjimo savimi, drąsos, ne, ir tam tikro nejautrumo tam pačiam skausmui. Bet jeigu mes kalbėsime apie kokius nors Yorkshire terjerus, tai šitie gyvūnai, iš tikrųjų, labai dažnai šito šunys labai nuvertina ir visiškai mūsų dabartinė jau karta žmonių pamiršta, kad šitie šunys yra nuostabus medžiotojai ir jie iš tikrųjų buvo išveisti smulkių graužikų medžiokliai. Ir jeigu ūkyje namuose atsirasdavo pelių, žiurkių, nežinau, kokių nors smulkesnių šeškų, šitie šunys puikiausiai su jais susitvarkydavo. Jeigu mes kalbėsime apie tos pačius medžioklinius šunis, tai yra medžiokliniai šunys, kurie yra skirti susekti žvėrį, ne? Jie naudoja labai daug savo uoslės galimybių ir jų nosis yra nu, tiesiog kaip gurmanų žmonių, ne, kurie vynus, tarkim, ragauja, degustuoja. Tai va, tai šitie šunys, jie gyvena nosimi, jie visą pasaulį mato intensyviai labai per nosį ir jie suseka žvėrį ir praneša balsu, praneša medžiotojų, kur reikėtų ateiti. Ne?
Kokios yra veislės būtent?
Taip patys bigliai, bloodhoundai. Ne? Tai yra tie šunys, kurie būtent uoslę suodžia ir ieško. Visi praktiškai skalikai tą patį daro.
Bet patys nemedžioja, jie tik su praneša.
Taip, jie pagauna kvapą. Ir geriausia, būna, ta prasme, ką jie dar daro, jie apsupa, ne, ir tada jau yra šunys, kurie gali jau ir konfrontuoti, ne, su tuo žvėrimi laukiniu. Ir čia šitoj vietoj, jeigu mes eitumėm vėlgi per medžioklę, jeigu mes eitumėm į paukščių medžioklę, tai ten vėl yra šunys, kurie rodo medžiotojai, o kur sėdi paukštis, ne, reiškia, jie pointeriais vadinami, nuo žodžio point parodyti, ne, ir jų užduotis nėra bėgti ir baidyti paukščius, o jų užduotis yra kaip rodikliai sustoti, sustinkti ir laukti, kol medžiotojas nusitaikys ir duos signalą šuniui pabaidyti paukštį tam, kad jisai galėtų iššauti. O tuomet yra antra užduotis, tai yra reikia tą nukritusi paukštį, reikia pamatyti, kur jis nukrito, ne, ir reikia jį atnešti iš vandens dažniausiai, arba iš kokios pelkėtos vietovės. Tai čia vat yra jau kiti šunys įsijungę.
Retrieveriai?
Taip, tai yra retrieveriai.
Irgi nuo anglų kalbos retrieve.
Tikrai taip, jo. Tai va, tai mes turime vat, ir tą patį lygį medžioklį, ane, bet jaus šunys turi skirtingas užduotis. Jeigu mes kalbėtumėm apie tuos pačius šiauriečių šunis, ane, tai vėlgi nuo atšiaurios klimato sąlygos reikalavo šunų, kuriuos tu galėtum, nu, dabar taip pasakysiu, išnaudoti, ane, ir kelionėms, tam, kad tu galėtum ir pats greičiau pervažiuoti, atstumą įveikti ir galbūt iš tikrųjų pervežti ir tam tikrus krovinius. Ir va čia atsirado ir tie patys Aliaskų malamutai, ir tos pačios Sibiro Huskyje, ne, nu yra samojėda, yra daugybė veislių, kurios yra va, skirtos būtent tokiam vežėjimo paslaugai. Va, tai iš tikrųjų mes praktiškai kokia ben... Nu, gerai, dar mes nepaminėjome dekoratyvinių šunio, ne? Tai va, dekoratyviniai šunys, jie irgi... Okay, kas yra dekoratyviniai šunys? Tai tie patys pudeliai, tai tie patys prancūzų buldogai, mopsai.
Tai reiškia, kad jie neturėjo jokios, nežinau...
Ne, jie turėjo paskirtį. Ir jų paskirtis būtent buvo skirta kompanionai. Tai yra šunys kompanionai, šunys skirti bendravimui, šunys skirti būti su žmogumi. Ir dažniausiai tokie šunys vis dėlto buvo laikomi, nu, šiek tiek pasiturinčiose namuose, ne, dažniausiai prie dvarų, vienolynuose. Ir vėlgi žmonės labai buvo praktiški. Nu, jie, anksčiau žmonės negalėjo būti visiškai nepraktiškai. Mes dabar jau galime sau leisti labai daug maloniai.
Taip.
Leisti laiko. O iš tikrųjų tie dekoratyviniai šuniukai, jie būdavo dažnai kaip skambučiai. Pranešdavo, jeigu kažkas netikėtai prie tavęs bando prisėlinti. Ir dažnu atveju jie būdavo kaip šildytuvai. Ir dar labai...
Čia tikrai, kaip šaldytuvas.
Šildytuvas, taip, praktiškai. Tai, ta prasme, jo, nu, ant kelių pasigūdai, ta prasme, ir lovai šilčiau ženkliai. Ir, nu, dar viena tokia labai, irgi labai praktiška paskirtis. Nu, žinot, anksčiau su kontrolė ten tų visų utelių ir šiaip visokių gyventojų plaukuose, nu, buvo labai prastai. Ir štai va toks padaras, jisai galėdavo visai smagiai surinkti visą tą gyvūniją. Ir todėl ir perukų žmonės nešiodavo tam, kad, nu, va tą gyvūniją neįgalvo taip kabintusi, ne? Bet iš tikrųjų, va, vienas iš tokių įrankių, kaip kontroliuoti tą nejaukų kasimusi jausmą, žmonės turėjo augintinius, kurie surinkdavo dalį tų.
Man dabar įdomu, kiek svarbu yra, kad tų šunų, kada jis buvusią istorinę paskirtį, mes ir dabar juos taip pat augintume ir, tarkim, bigliui leistume medžioti. Utelių rinkt gal jau nebereikia, bet...
Labai praktiška.
Taip, bet turiu meni, kiek šuniai pačiam svarbu, ar tai psichikai jo svarbu, ar kognityviniam kažkokiam gebėjimam jūsų nuomonę.
Iš tikrųjų, man, žinote, prieš šunis visą laiką norisi labai žemai nulenkti galvą ir jiems padėkoti, kad jie yra tokie lankstus ir prisitaikantis prie mūsų žmonių. Bet jeigu mes, na, šiek tiek taip, mažiau savanaudiško, šiek tiek objektyviai pasižiūrėtumėm į jų poreikius, tai tai yra labai svarbu atsižvelgti į veislę, į jos paskirtį ir miesto sąlygom, kiek galima, nu, nes didžioji dauguma žmonių dabar gyvena miestuose, ne? Tai vat miesto sąlygom bandyti, kiek galima labiau patenkinti tuos poreikius, ne? Tai apie ką aš turiu omeny. Tai be jokios abejonės, na, mieste medžiokliniams šunims leisti medžioti mes negalime. Ganyti aviganiams mes negalime. Leisti sargauti sarginiams veislėms mes negalime. Ne, reiškia, nu, mes miesto sąlygom turime labai daug apribojimų. Bet tai reiškia, kad mes tuomet turėtumėm rasti veiklas, padedančias šunims kažkur realizuoti ir išlieti tą energiją, tą susikaupusi poreikį kažką veikti, išnaudoti savo smegenis, tai yra atmastyti, spręsti užduotis, atlikti tam tikrus veiksmus, kurie primena jų veisimo paskirtį. Ne? Ir tokiu būdu mes turėsime tiesiog ramesnį, paprastesnį, lengviau sukalbamą, mažiau reaktyvų gyvūną namuose.
Tai panašu, kad miestas nėra ta vieta, kur šuo gali būti šunimi. Tokiu, kaip...
Miestas visai yra. Jo, miestas labai stipriai apriboja šuns galimybę būti šunimi. Ir labiausiai turbūt didžiausia turbūt blogybė, kurią miestas taip jau užkrovė šunims ir šunų šeimininkams ant pečių, yra pavadėliai. Kodėl taip yra? Nes jeigu mes kalbėtumėm apie, na, vidutinio ir didesnių gabaritų šunis, ane, tai jų judėjimo greitis yra ženkliai didesnis, natūralus judėjimo greitis yra ženkliai didesnis negu žmogaus. O kai mes prisegam šunį pavadėlį ir dar dažnu atveju prašome, kad jie visą pasivaikščiojimo laiką vaikščiotų jo netemdami greta mūsų kojos, tai tokiu atveju mes praktiškai atimam iš šuns, na, turbūt paskutinę galimybę judėti. O šuo kaip gyvūnas, jisai sukurtas judesiui. Nes jeigu mes šiek tiek vat, paanalizuotumėm ir pasižiūrėtumėm jo veiklas, kuriom buvo jie išveisti, išskyrus dekoratyvinius šunis, jie praktiškai visi vienaip ar kitaip judėjo. Ir dabar pavadėlį uždėję mes tiesiog šunis labai 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 apribojame ir labai dažnos problemos, su kuriam susiduria mūsų šunų savininkai, jie būtent kyla iš to, kad šuniui tiesiog banaliai trūksta galimybių judėti tiek, kiek jam iš tikrųjų reikia. Išlieti tą energiją, patenkinti poreikį. Tai vienas poreikis yra judėjimas, o antras poreikis be jokios abejonės yra mąstyti, galvoti ir įveikinėti kažkokios užduotis.
Bet kaip suprantu, visiškai imituoti tas pačias veiklas nėra būtina.
Tikrai taip. Mes tikrai galime dabar jau pasiūlyti šunims tam tikrus, nu, pavadinkim, pakaitalus, ane, kuriuose mes galime valdyti tas aplinkybės, užtikrinti, kad ir aplinkiniai nenukentėtų, mūsų šunis būtų saugus. Ane. Tai tai, ką mes iš tikrųjų dabar matome, kad labai sparčiai populiarėja tas pats bėgimas su šunimis, ane, važiavimas dviračiai su šunimis. Mes matome, kad vis dažniau žmonės atranda bendras sportinės veiklas, tai tas pats sportinis paklusnumas, agility, lėkščiasvidis, kaip čia dabar taip, nu, ne tai frisbis vadinamas, kai šunis gaudo lėkštes, yra dabar galimybė, netgi jau mes dabar turime visai neprastas galimybės šunims suteikti ir ganimo patirtį. Ne? Jo, mes dabar jau turime galimybę nuvažiuoti į mokyklas ganimo ir mūsų aviganiams suteikti galimybę prisiminti, o kam jie buvo išveisti ir iš tikrųjų patenkinti savo instinktyvų poreikį ganyti, išmokyti netgi tai daryti, nes šuo, žinot, kai kas yra veislė, tai iš esmės yra tam tikrų savybių rinkinys. Savybių ir fizinių gebėjimų, ne? Fizinių savybių, turbūt psichologinių fizinių savybių, va taip reikia sakyti. Ir tam, kad šuo išmoktų tinkamai atlikti savo pareigą, kurią jisai buvo išveistas, tai jam irgi reikia pagalbos. Jisai turi instinktus, jis turi polinkį, jis turi pirminius įgūdžius, bet juos reikia nuglūdinti, nukreipti, reikia šunį išmokyti vėlgi kontroliuoti impulsus, tai yra ne bet kaip daryti, ne, o daryti taip, kaip žmogui reikia, tai reiškia bendradarbiauti su žmogumi. Ir praktiškai va šitos mintis yra turbūt kokia, kai mes galvojame apie kažkokias veiklas su savo augintiniais, mums yra labai svarbu suprasti, kad realiai praktiškai beveik visos veislės vienai par kitai buvo išveistos tam, kad didesnių ar mažesnių procentų bendradarbiautų su žmogumi. Tai tos veiklos, kurios kūrė tarp jūsų ryšį, tai yra padeda jums išmokti bendradarbiauti, suprasti, stebėti vienas kitą. Jos iš tikrųjų padeda šuniui vat, gyventi tą tokį pilnavertį šunišką gyvenimą.
Geras. Mhm. Bet žmogui svarbu yra atsižvelgti tuos poreikius, o na, kad ne visų šunis taptų dekoratyviniai šunimis, arba turbūt dar yra nepaminėjom ir tarnybiniai šunis. Čia irgi yra paskirtis istorinė, ar čia yra labiau...
Vėlgi, jo, tai tarnybinėse šuniuose labai dažnai yra šunis, kurie saugojo, ane? Ir šitoj vietoj paskui jau jie įgavo ir tas tokias, kaip čia, tarnybinių veislių vardą per... kaip čia dabar teisingai pasakyti, tarnavimą nu, sukarintose tarnybose, ne, arba toj pačioj policijoj, tai šitos veislės, jos praktiškai yra pakankamai jaunos saliginai, nu, va, tie, kas sargavo, tai jos yra senesnės, o tie, va, tokie šunis, kurie yra išveisti jau bendradarbiavimui, nu, arba darbui policijoje, sukarintose kažkokiose tarnybose, jau tai yra šunis pakankamai, nu, saliginai jaunos veislės, pavadinkime taip, ne, ir jau jos irgi buvo labai kruopščiai atrenkamos, jas veisant, buvo veisamos labai kryptingai, atrenkant tuos šunis, kurie buvo linkę labai stipriai bendradarbiauti ir turėjo tam tikrus polinkius, kurie buvo reikalingi vienai ar kitai tarnybai.
Mhm. Dar įdomu ir turbūt mūsų klausytojams visiems įdomu arba tie, kurie bando išsirinkti veislę. Gerai, yra tos istorinės paskirtis, kaip tai nulemia charakterį. Aš, pavyzdžiui, Klaipėdoj su tėvais auginau taksą. Taks yra medžiokliniai šunis, bet prie kurių urviniai.
Taip, jie yra urviniai.
Urviniai, bet irgi nosis, tai jų visada yra į žemę.
Taip.
Ir dar aš taip nesidomėjau šunimis, tad neteko mums su mūsų taksu apsilankyti nei drasūroj, tai dabar vat jis toks ir yra mumis tempia, nuosis į žemę ir supranti, kad tai yra, kam jis yra sukurtas ir turbūt, na, koks biglis, kad irgi tempia yra nenaujiena. Tai gal galit irgi papasakot, gal net ir realių pavyzdžių duot, nes turbūt bus lengviau tada žmonėms suprasti, apie kokias veisles kalbam, ko tikėtis iš šunų, kurie yra vienokie arba kitokie ir kokios tos savybės yra ryškiausios, kurios gali sukelti ir galbūt žmonėm va tokių, nu ką, manęs neklauso, atrodo.
Mm-hmm. Taip, iš tikrųjų, jeigu vat, mes truputuką pabandytumėm pereiti per tokias populiariausias veislių grupės, ne? Tarkim, aviganiai bus labai dažnai linkę ganyti. Tai reiškia, o ką reiškia ganyti? Ganyti tai reiškia kažką suburti į vieną vietą. O jeigu tas kažkas, ką jie bando suburti, priešinasi, nu tai tada jie turi kažkaip tai priversti. O verčia jie dantimis. Ir dažniausiai jie prikandinė žmogų už kojų, už rankų, nu jau kur papuola. Ir paprastai tai nelabai patinka žmonėms. Ne? Mhm. Ir kita vertus, tai yra labai pavojinga miesto sąlygom vėlgi. Nes jeigu toks šuo gano automobilius arba gano dviratininkus, ne, tai jisai gali sukelti ir savo ir aplinkiniams didžiulį pavojų. Jeigu mes kalbam dabar apie tos pačius sarginius tarnybinius šunis, ne, tai įsivaizduokite, jeigu jūsų, nežinau, neauklėtas azijatas yra nusprendęs, kad visas jūsų daugiabučio kiemas yra jo teritorija ir jisai vaikščiodamas per kiemą grasina ir bando išgazdinti ir nuvyti visus jūsų kaimynus, nu ir šiaip visus prašalaičius, kurie eina pro šalį. Jo, jisai dirba savo darbą ir, nu, už taigi jisai kaip ir turėtų būti jūsų mylimas, nes jisai dirba savo darbą. Lygiai taip pat tarnybinės veislės, tarkim, jeigu mes imtumėm kokį nors, nežinau, nu, vat, belgų aviganis, ne, tai jis labiau toks tarnybinis šuo. Bet mes galime dobermano, rotveilerį, ne, tokie vat šunys, kurie išveisti kažką daryti su žmogumi bendradarbiauti. Tai jeigu tu tokį šunį pasisodinsi ant sofos ir sakysi, būk geras, nu, būk mano kompanionas žiūrint televizorių, bijau, kad tas šuo susigalvos labai daug veiklos, kuri jums nepatiks. Ir vėlgi, kadangi tie šunys dažniausiai jie savyje turi kompleksinės savybės ir saugoti, ir labai aktyviai kažką griebti, ane, tai jų susigalvotos pramogos vėlgi nebus labai švelnios ir labai malonios. Tai reiškia, ir gatvėje jie gali pradėti sargauti, puldinėti žmonės ir jau jie gali griebti nebe taip švelniai, kaip tai daro aviganiai, nes aviganiai buvo veisti griebti dažnai staigiai, bet pakankamai švelniai, nes ūkininkas būtų labai nepatenkintas, jeigu jo gyvulius sukandžiotų taip, kad jie negalėtų keliauti, ne, tai tarnybiniai šunys jau šiek tiek gali būti grubesni. Nes vėlgi jie buvo tarnybai veisti, tai kaip suprantat, viena iš funkcijų tarnybinių yra ir sulaikimas, ane? Neleisti judėti, nu tai kaip tu tą gali padaryti, nu jau kažkaip tai grubiau sulaikam. Jeigu mes imtumėm terjerų, terjerai dažniausiai juos galima apibūdinti kaip tokius fejerverkus, jie labai sprogus, jie labai greiti, jie labai staigus, ane? Jie labai į viską garsiai dažnai reaguojantis. Ne? Tai reiškia, vėlgi, ką tai reiškia, tai reiškia, kad tokio šuns gali būti labai daug. Jisai bus visur, jisai visur dalyvaus, jisai apie viską turės savo nuomonę ir vėlgi jie yra pakankamai ekspresyvus. Ta prasme, nu, jie pirmiausiai padarys, paskui pagalvos.
Mhm.
Ne? Ir dar pakomentuos viską.
Mm.
Tai reiškia, nu vėlgi, ar tau tai bus patogu, ar tai bus smagu. Taksai yra arti terjerų, jie irgi yra ekspresyvus, jie irgi yra intensyvus, greiti, staigus, stiprus. Labai daug kas neįvertina taksų jėgos. Ir
pabandyt
vėlgi
man ištraukti iš mano dobio kokį kaulą, kai jis randa lauke. Žandikaulis taip susirakina, bet nu, ne viena, aišku, žandikaulio, bet jie stiprus, maži, bet stiprus.
Taip. Ir vėlgi tas pats taksas, jie, kaip ir terjerai, jie yra labai atkaklus. Ir va čia šitoj vietoj, jeigu jums reikėtų lažintis, tai jūs visą laik statykite už taksą, jis tikrai savo pasieks.
Turbūt gelbėjo tik vienas dalykas, kad terjerai yra mažesni dažniausiai ir
nuo terjero vėlgi veislės priklauso. Jie yra labai labai terjerai, žinot, jeigu mes imtumėm Erdel terjerą, tai jisai labai didelis yra, ne? Jeigu Fox terjeras, jie irgi yra, nu, ta prasme, terjerai irgi yra visokio dydžio. Tai turbūt taksai yra mažesni, jeigu taip jau dydžiais imant, vat, nu, bendroji, nors irgi taksų yra kelių rūšių, ne pagal dydžius, bet taksai šiuo atveju ūgių pralaimi, mes galim juos turbūt ilgiau lyginti.
Taip, tai
ilgiau jie laimėtojai. Tikrai laimėtojai, taip yra taip. Toliau, jeigu mes imtumėm špicinius šunis, vėlgi jie yra labiau nepriklausomi, jie šiek tiek santūresni, ne? Ir vėlgi tai yra protingi šunis, bet kurie nelinkia taip intensyviai bendradarbiauti su šeimininku.
O špicai dekoratyviniai?
Ne, špicai irgi turėjo, jie irgi darbiniai yra, bet, suprantat, čia yra truputuką tas momentas, tas... Kiek tu dirbi arti kontaktą su žmogu? Žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie aviganį, ne, kuris, tarkim, turi avių bandą kažkur nuginti, tai praktiškai, nu, šuogi nežino, kur nuginti, ne? Tai žmogus jam, nupasakoja, taip labai vaizdžiai sakant, didžia dalimi kiekvieną žingsnį, ne? Dabar pastumk, dabar į kairę, dabar į dešinę, dabar prigulk, dabar pagreitėk ir taip toliau, ne? Bet jeigu mes kalbam apie tą patį taksą, tarkim, ne? Arba šunį, kuris traukia rogės, arba tą patį pėdsekį, ne? Tai jų savarankiškumo lygis yra ženkliai didesnis. Todėl, kad, žinot, nu, jeigu tu esi medžioklinis šuo, tai taksas negali įlipęs įlindęs į urvą laukti, kol jam šeimininkas ten šūktels, ką daryt. Šeimininkas nemato iš vis nieko, ne?
Okay.
Ir automatiškai šuo turi priimti sprendimus savarankiškai. Tai lygiai taip pat, jeigu mes kalbam apie roges, šunių nereikia tiek daug intensyviai bendradarbiauti, nes šuo gali daug savarankiškiau priimti sprendimus. Be abejo, jisai turi klausyti, kada sustoti, kada pajudėti, kryptis, bet tai nėra toks intensyvus, tamprus darbas, kaip pavyzdžiui, aviganio arba tarnybinio to paties šuns. Ne? Tai, va, tai nuo to, nuo tų dalykų priklauso, vat, kiek šuo bus linkęs bendradarbiauti ir kiek jis bus savarankiškas. Ir tai labai stipriai įtakoja tą patogumo gyventi su šunimi skalę. Nes kuo labiau savarankiškas šuo, tuo jam labiau reikės, kaip čia, šeimininkui reikės labiau pasistengti įrodyti, kad tai, ko jisai prašo, tam šuniu iš tikrųjų labai naudinga padaryti. Nes kitu atveju sakys, nežinai, man čia kažkaip nelabai reikia ir darys tai, ką jisai pat sugalvojo daryti.
Tai žmonėm dėl to turbūt ir labai svarbu yra išsirinkti veislę, kad tai būtų suprastų, kad tai nėra minusas kažkokio šuns ar trūkumas ar neklauso, nes tiesiog, o galbūt tai yra visiškai tos veislės savybė. Ar tiesa, kad veislės per laiką išsigimsta ir neseniai irgi, man atrodo, mačiau nuotrauką, kad tas pats špicas, man atrodo, kaip jis atrodė anksčiau, buvo truputį didesnis, panašesnis į tokią laputę. Ir dabar šiandieniniai špicai, snukis pasikeitas, dydis pasikeitas. Ar tai vyksta iš tiesų ir kodėl?
Vėlgi, tie patys špicai yra labai skirtingų dydžių, ne? Ir žiūrint, ką mes lyginame. Bet bendrai, tam tikra tendencija, jinai yra atsiradusi keisti veislės į vatą grožio sampratą. Ir kodėl tai vyksta, na, kai tu darbinių savybių nebenaudoji kasdien, tai tau nebėra taip svarbu, kad jos išliktų. Ir tuomet mes einam į, nu, tos išvaizdos kultą, ne? Nes praktiškumui, nu, lieka labai nedaug vietos, nes tiesiog jo nebereikia kasdien.
Mhm.
Ir taip, žinoma, yra veislės, kurios... Na, dabar ženkliai skiriasi nuo to, kaip jos atrodė prieš 20 metų, prieš 50 metų. Ir tikrai yra labai nemažai diskusijų, kalbų ir netgi jau ir tam tikrose veislėse jau yra imamasi ir veiksmų tam, kad šiek tiek gražinti veislę į kažkokį tai sveikesnę išvaizdą ar formatą, ne? Arba bent jau kontroliuoti, labai stipriai kontroliuoti tam tikras sveikatos problemas atsirandančias.
Nes jos atsiranda. Turbūt viena iš tokių irgi problematiškiausių veislių, tai yra suplotas nukių įvairios veislės. Kaip, kodėl tai vyksta? Irgi per tą veisimo procesą atsiranda įvairūs genetiniai pokyčiai.
Na, jeigu mes kalbam apie tai, žiūrėkite, dabar jau, kadangi mes turime priimti realybę, kad dabar šuo yra draugas, šeimos narys, kartais interjero ar įvaizdžio detalė, ne? Ir žmonės yra labai dažnai linkę pirkti ir įsimylėti tai, kas atrodo mielai, mielai, mielai. Ir kai šuniuko, reiškia, trumpa nosytė, didelės akis, jis atrodo mielai ir automatiškai tai didina jo pardavimus ir populiarumą. Ir va tai yra suplotasnukių paslaptis. Tai kuo trumpesnė nosis, tuo šuniukas mieliau atrodo. Bet jeigu mes žiūrime iš šuns interesų ir iš šuns sveikatos pozicijų, tai labai dažnai suplotasnukiams, na, gyvenimas apkarsta. Todėl, kad kuo trumpesnė yra kvepavimo takai, tuo mažiau oro papuola į organizmą. Reiškia, ir visi organai ir smegenys aprūpinami mažiau deguonies gauna. Ne? Kitas dalykas yra tam tikros spalvos. Ne? Dabar, pavyzdžiui, yra beprotiškai populiaru vadinami marmuriniai šunys arba tie mėlyniai žydrieji šunys, ne, pilka ta spalva tokia į žydrumą. Ir vėlgi labai dažnai šitie spalvą nulemiantis genai, jie eina kartu su lygom. Tokie šunys labai dažnai yra alergiški. Tokie šunys labai dažnai, ypatingai marmuriniai šunys, jie dažnai turi kurtumo geną, jie turi aklumo geną. Ne? Ir jie gražus, bet jie pirmas dalykas jie gyvena trumpai ir jų gyvenimo kokybė yra nu, dažnu atveju nu, nepatenkinama. Tai šitoj vietoj labai džiugu, kad vis daugiau, tarkim, tų pačių suplotosnukių veislių veisėjų, jie skiria laiko ir dėmesio sveikatai šunų. Ir dabar jau ir tie patys gyvūnų augintojai, kurie pastebi, kad jų šuo pakankamai dažnai knarkia, leidžia daug garsų, ane, ir būdraudamas, ir miegodamas, arba labai dažnai lekuoja. Jau jie gali kreiptis į veterinarus, ir veterinarai dabar gali praplatinti šiek tiek tuos kvėpavimo tokus, tam, kad gyvūnas lengviau kvėpuotų. Bet be abejo, su tokiais šunim visada reikia būti labai atsargiems karštomis dienomis, kai šuo gauna kažkokį sportinį, nu, fizinį krūvį, jisai sportuoja, kažką su jumis daro kartu, nes jie labai greitai gali perkaisti, o kadangi šuo save vėsina per burną, tai per nosį, ten burna, nosis nelabai greitai pašalina, nes tiesiog tas plotas, per kurį gali garinti tą šilumą, yra ženkliai mažesnis negu, tarkim, kokio vokiečio aviganio. Ne?
Bet tai yra pasekmė to, kad žmonės į pirmą prioritetą iškėlė išvaizdos tikrai ypatingumą,
taip.
O ne
tikrai taip.
Pačią veislę. Dar viena toks porušis veislių, kurį galim, jeigu galim tai pavadinti, apipintas mitais, tai yra piktukai ir visi koviniai ir pavojingosios veislės. Tiems, kurie vis dar nėra susipažinę, kas tos yra pavojingos veislės ir kam jos yra pavojingos, kodėl jos tai pavadintos, gal irgi galit trumpai papasakoti apie jų ypatingumą.
Čia žinote, va, tai, kas yra tarp žmonių sklando kaip piktosios veislės, ane, ir tai, kas yra oficialiai įtraukta į tam tikrose, nu, tam tikrose valstybėse į pavojingų veislių sąrašus šiek tiek skiriasi. Ne? Bet iš esmės dažniausiai yra kalbama apie šunų veislės, kurios vienaip ar kitaip buvo veistos nu, kažkam, kas yra susijęs su kažkokiom kovom arba su laikymais. Ne? Ir šitoj vietoj, tarkim, mes galime kalbėti apie tos pačius pitbull terjerus, ne? Jie veisti kovoms tarp šunų. Ir čia vat reikėtų, o tarkim, Staffordshire terjerai, jie nebuvo veisti tam, ne? Jau jie labiau ėjo į kitą linkmę ir kritimį. Bet žiūrėkite, kas dabar yra labai, labai įdomus dalykas. Tie patys Staffordshire terjerai, bulterjerai, stavulterjerai, pitbuliai. Viskas, kas yra susijęs su žmonių vat, sąmonėje pavojingom veislėm, jie dažniausiai yra pavojingi teisingai auginant. Jie dažniausiai yra, gali būti pavojingi savo rūšiai. Bet žmonėms šitie šunys, jie yra kaip kačiukai. Jie iš tikrųjų, nu, negalėjo, žiūrėkite, įsivaizduokite, dabar jūs veisate pitbull terjerą kovoms, ane? Žinote, kai šunys susikabina, nereikia pitbull terjerų. Kai šunys susipjauna, nu, žinot, žmonės, kai susimuša, jeigu taip netok dėl atsitinka, tai šiaip skirti juos yra labai pavojinga, nes visai netyčia gali gauti ir tu. Ir ne todėl, kad tave norėjo sumušti ar sužeisti, ne? Bet tiesiog todėl, kad ten yra vyksta procesas ir tuomet nelabai kas mato ten, ką reikia, ką daryti. Ne? Ir dabar įsivaizduokite, kad tokius susijaudinusius šunis reikia skirti, ne? Jos va, tegul kažkuris vienas nugalėjo ir dabar jos reiškia, reikia išskirti ir sutvarstyti ir ruošti sekančiam kovom. Ne? Ir dabar jeigu tokie šunys atsisuktų ir nuo sužeidimų ar iš to azarto, kad va, jisai dar čia kovoja su to priešininku, kirstų žmogui. Tai, nu, pasekmės būtų labai, labai, labai liūdnos. Todėl šitie šunys buvo atrenkami veisliai, tik tai tie, kurie buvo labai, labai, labai draugiški ir greitai stabdantis kontaktą su žmogumi. Tai todėl tas vadinamas, nu, kaip jų priskirimas pavojingiam šunims, mes turime žinoti, kam jie gali būti pavojingi.
Tai yra kitiem šunim, bet ne žmogui. Ir tikrai. Turbūt auginant irgi tinkamai ir tą agresiją kitiem šunim galim apslopinti.
Taip, tikrai taip. Tie šunys, jie tikrai gali, jie, jais negalima niekada pasitikėti 100% su svetimais nepažįstamais šunimis, todėl kad tai yra, jie instinktyviai labai reaktyvūs, greiti ir staigus. Ir jie neveisti, tarkim, žinot, yra šunys, kurie labai gerai sutaria su kitais šunimis, nu, pavadinkis, spanieliai, seteriai, retriveriai, ane, jie tiesiog, nu, fantastiškai gerai gali sugyventi su kitais šunimis. Ir yra šunys, kurie nelinkia gyventi su kitais šunimis taip taikiai, nu, tie patys terjerai, tie patys taksai, ane, vat kodėl, todėl kad nelabai faina ten gyventi, labai nesiaiškinant santykio, ne? Tai vat, tie patys stafai, pitbulterjerai, bulterjerai gal dar mažiau, jie tikrai gali neigiamai sureaguoti į kitą šunį. Į pažįstamų šunis jie dažniausiai reaguoja labai draugiškai, viskas yra tvarko. Bet vėlgi, 100% pasitikėti negalima nė vienu šunimi, todėl kad kaip ir žmonėms, taip ir šunims pasitaiko blogų dienų, pasitaiko situacijų, kai jie sureaguoja tiesiog taip, kaip jie sureaguoja, tai yra taip jie moka reaguoti, o jie moka reaguoti tik tai dantimis aiškindamiesi santykius. Ir mums žmonėms tai atrodo labai baisu ir kartais tai iš tikrųjų baigiasi labai rimtais sužeidimais, kartais net tragiškai. Nors iš tikrųjų, jeigu mes va taip truputuką pasigilintumėm į šunų santykius ir jų komunikacinius įgūdžius, tai dažnu atveju tai yra tiesiog, nu, kaip žmonių ginčas tarpusavė, ne, kai jau ten, va, nu, galbūt net ir kažkas skumščių į stalą smogė, ne, ar ten numeta lėkštę. Tai va, tai jeigu mes grįžtumėm šiek tiek prie tų piktukų, tai taip, juos tikrai drąsiai galima pripratinti gyventi miesto sąlygom, nepuldinėjant ir nelakstant iš paskos kiekvieno šuns, grasinant ten jį suvalgyti, bet kita vertus, man labai norėtųsi atkreipti dėmesį, kad mes turime pakankamai daug atvejų, kai tie vadinamieji draugiški šunys, nežinau, durkyti bet kurią veislę, neteisingai auklėjami, jie pasidaro ženkliai pavojingesni ir nepatogus, nu, kaip gyventi kaiminystėje šalia jų. Ir tai tikrai nulėmė ne veislė, tai nulėmė tai, kaip šeimininkas elgiasi su savo šunimi, kaip jis jį auklėja, kaip jisai mato pasaulį.
O kodėl Lietuvoje yra uždraustos, nežinau, kad yra tos pavojingosios veislės, kurias galima auginti, ir beje, berods pitbuliai yra uždrausti visiškai, tai gal žinot šito sprendimo?
Tai vėlgi, pitbulterjerai, jie neturi tokios aiškios kilmės istorijos, jie nėra pripažįstami oficialių organizacijų ir su jų veisimu yra tam tikri niuansai ir kadangi dažniausiai šitie šunys, ta prasme, yra naudojami kovom ir jie veisiami dažniausiai vat, nu, tokiam siauram labai segmentui, o kovos yra nelegalios, nu, tai natūralu, kad norėtųsi, kad ir įrankio tokiai nelegaliai veiklai nebūtų.
Supratau. Mūsų sekėjai dar uždavė jums klausimų apie veisles, tai dabar kelis iš jų, tikiuosi, visus galėsim atsakyti. Tai pirmas klausimas yra apie tai, ar įmanoma nusipirkus lietos veislės mažylį, pavyzdžiui, Sembernarą ar Newfoundlandą, užaugint sportiškų šunimi.
Sportiškų šunimi įmanoma, bet ką reiškia sportinių šunimi? Jeigu jūs norėsite, kad jisai bėgtų taip greitai, kaip koks nors kurtas ar border collis, bijau, kad ne. Bet jeigu jūs norėsite, kad tas šuo būtų ištvirmingas, jisai turėtų raumenis, jisai mokėtų ir norėtų daug judėti, taip tikrai jūs galite išsiauginti. Ir vėl, žinote, čia šitoj vietoj dar turbūt ką reikėtų turėti omeny. Žiūrėkite, vat, mes šeimose kartais augame, nu, ne po vieną, neturim brolių, seseris. Ir va, vienas labai sportiškas, labai toks koordinuotas, ane, labai aktyvus. O žiūrėk, kitas toksai, nu, šiek tiek toksai lėtesnis, ane, prastesnės reakcijos. Nu, tai vėl, tai dabar, nu, tai čia kaip kas gavosi. Tėvai tai tie patys, auginimo sąlygos tos pačios, ane. Tai vat lygiai taip pat, kaip mes žmonės galime skirtis nuo savo seserų brolių, tai lygiai taip pat ir šunis toj pačioj vadoj gali gimti labiau aktyvus ir mažiau aktyvus. Labiau judrus, labiau reaktyvus ir mažiau judrus, mažiau reaktyvus. Tai čia šitoj vietoj, jeigu jūs turite pasirinktą veislę, bet turite planą su ją daryti, nu, šiek tiek mažiau tokį standartinį kažkokį tai pramogą, ane, ar kažkokį laisvalaikį, tai jums tada reikėtų apie tai pakalbėti su veisėju. Ir labai dažnai veisėjas gali patarti, kad važiūrėkit, šitas šuniukas, jisai yra šiek tiek intensyvesnis, šiek tiek judresnis, ane. Ir vat, pasirinkus tokį iš tos veislės vados, pasirinkus potencialiai daugiau jums reikalingų savybių turinti šunį, jūs užsiauginsite arčiau savo vilties, to tikslo, kažkokio rezultato, ne, šunį, kuris galės geriau atitikti jūsų įsivaizduojamą veiklą ir galės patenkinti jūsų poreikį, va, ta, būti tuo kompanionu jums kažkokioje veikloje.
Bet turbūt lūkesčius reikia turėti atitinkamus pagal veislę, na vis tiek, jeigu, kaip ir jūs sakėt, jeigu perki Newfoundlandą, negalvokit, kad jis bėgs kaip kurtas ir tikrai, nesitikėti taip. Ir nebandyti šio padaryti. To, Goda klausė, koks yra vižlų charakteris ir kokie yra veislės trūkumai?
Žinote, apie tos veislės trūkumus kalbėti labai sudėtinga, todėl kad tai, kas man trūkumas, jums privalumas. Tai galbūt, ką apie vižlus norėtųsi paminėti, tai pirmas dalykas, tai labai intensyvus šunis.
Kokie jie medžiotojai?
Jo, tai yra medžioklinis šuo ir jų yra daug ir jie labai energingi. Ir, nu, jie turi pakankamai gyvą tą poreikį medžioti ir tai reiškia, kad, nu, bus iššūkis suvaldyti va tą visą kvapų, va tą visą paukščių ir tai, į ką galima nukreipti savo instinktą medžioti, į tą impulsų kontrolę reikės nukreipti labai daug jėgų, pastangų, tam, kad motivuoti vižlą su jumis kažką veikti, o ne užsiimti medžioklę be jūsų.
Tai gali būti ir pliusas, nes turėsit gerą kompanioną, eiti miškus ir vaikščiot po kelias valandas, arba kažką minusas, jeigu tam laiko neturite.
Tikrai taip.
Tai namai turbūt tada būtų sugriauti. Tikėtina.
Tikėtina labai.
Rūta klausia apie garbanotosius bišonus. Ar įmanoma juos palikti vienus? Klausia taip turbūt, nes galbūt girdėjo, kad neįmanoma. Ar...
Vėlgi, jeigu mes kalbame apie tą vadinamą išsiskirimo nerimą, tai yra čia, nu, tokių, viena vertus tai yra genetika, gali būti šunis genetiškai atsineša didesnį polinkį ir tada, tarkim, naujajam šeimininkui reikėtų šiek tiek įdėti daugiau pastangų ir kryptingų pastangų, pratinant šuniuką prie buvimo viena. Bet šiaip iš esmės nėra nei vienos veislės, kurios tu negali palikti vienu. Tiesiog, ta prasme, tai yra natūralus dalykas gyvūnams būti vieniems. Ir, nu, tikrai mes neprašome nieko, kas būtų kažkaip jiems neįgyvendinama. Bet labai dažnai mes patys užsiauginame šuniuką, nesuteikdami jam galimybių išmokti būti vienam. Ir kol šuniukas yra mažas, tai mums labai miela, kad jis visur mūsų sekioja iš paskos, visą laiką šalia mūsų prisilietęs, ane, kažkur trinasi šalimais, arba mes įnešamės visur su savim, todėl kad, nu, taip, faina, ne, o paskui ateina gyvenimas. Ir tada atsiranda poreikis, kad, nu, žiūrėk, ir ten negali nusinešti, ir kitur gerai būtų be jo, ane, o šuniukas tai nepratęs. Ir tada jisai pradeda protestuoti, nes, nu, natūralu, jeigu aš prie to nepratęs, aš nežinau, kaip su tuo daryti. Ir kuo aš esu vyresnis, tuo man sudėtingiau. Ir sudėtingiau ne todėl, kad aš esu vyresnis, o todėl, kad šuniuko patirtis labai tvirta, labai gero pamato būti nuolatos su jumis.
Mhm. Tai vėlgi viskas priklauso nuo auklėjimo šiuo klausimu ir nuo patirčių, o ne nuo veislės.
Tikrai taip.
Dar vienas klausimas, galbūt yra kokia nors platforma, kurioje būtų visų veislių charakteriai bei bruožai, ar žinote?
Yra, tokių tikrai pasigūglinti galima, kaip čia, tokių apklausų, anketėlių, kur jums padeda išsirinkti šunis ir tikrai galima, bet žiūrėkite, aš labai drąsinčiau jūs vis dėlto ieškoti ir rinktis informacijos ne per, nu, tokius formalius aprašymus veislės, ne, o ieškoti informacijos iš tų pirminių šaltinių. Ir čia netgi nukreipčiau pirmoji eiliai ne į veisėjus, o pirmoji eiliai į savininkus. Vat susiraskite jums patinkančios veislės grupes. ne, Facebook'e, nežinau, kur dar dabar žmonės, ten kažkur, kažkur dar turbūt jie grupuojasi, ne, yra galbūt klubai, kurie turi forumus, ne, ir ten, kur auginantys šuniukus savininkai dalinasi savo patirtim, savo istorijom, pasižiūrėkite, prasifiltruokite, vėlgi forumus, grupės, kur žmonės bendrai gyvūnų mylėtojai susirenka, ne, ir diskutuoja apie kažkokius augintinių, auginimo niuansus, ne, kokius jie klausimus užduoda, apie ką jie teiraujasi, kokios jų yra problemos, nusiskundimai, kokius dažniausiai įvykius ar šuniuko išdaigas jie išviešina. Ir vat iš tokių dalykų jūs susidarysite šiek tiek tikslesnį vaizdą, kas jūsų gali laukti. O tuomet jau be jokios abejonės yra veisėjai. Ir vėlgi čia, žinote, dar turbūt yra labai svarbus toksai dalykas, kad renkantis veislę yra labai svarbu būti šiek tiek savikritišku ir nepasiduoti tam tokiam jausminiai euforijai. Nes, žinot, jeigu mes rinktumėmės automobilį, tai mes įrinkam, nu, dažniausiai didžioji dauguma žmonių, ne, vis dėlto renkasi pakankamai praktiškai. Nu, turbūt, nežinau, šešių asmenų šeima nepirk sportinio automobilio dviejų durų, ne, su dviem sėdinėm. Nu, tai yra nepraktiška. O vat su šuniuko pirkimu labai dažnai labai groja emocijos. Ir tada, kai aš domiuosi tuo šuniuku, tai atrodo energingas, tai labai gerai, mes čia kažką veiksime, ane, labai sumanus, labai gerai, mes šį daug ko išmokysime, reikalauja labai daug laikos, wow, kaip fain, tai mes čia visur kartu būsime, reikia kailio priežas, labai gerai, man patinka, aš jam čia kasas pinsiu, ane, ir taip viskas priima, taip entuziastinga, aš čia viską darysiu. O šiek tiek sustokim, iškvėpkim ir racionaliai įvertinkime savo būdo savybės. Ar jums patinka daug laiko leisti lauke? Ar jums patinka intensyviai kažką veikti? Jūs esat sportiškas? Ar jums labiau patinka su draugais žaisti stalo žaidimus ar žiūrėti televizorių? O galbūt jums patinka žaisti biliardą ar boulingą? O gal jums patinka skaityti knygas? Tai šitų pramogų teks atsisakyti. Nes jūsų lauks keturkojas, kuris sakys, man reikia laiko ir man reikia daug laiko, jeigu aš esu labai energingas ir labai intelektualus. Ir lygiai taip pat, jeigu jūs pareinate iš darbo ir jūs jaučiatės labai pavargę, ar jūs norėsite dar bent pusvalandį skirti šuniui, žaidžiant su juo šaradas ar mokant jį naujų komandų, triukų ar dar kažko. Ne? Tai tuomet jums nereikia labai intelektualaus šuns, nes jis prašys, nes jam bus to reikalinga. O galbūt jūs iš tikrųjų mėgstate labai daug keliauti, o norite didžiulių šuns. Pagalvokite, ar jums bus patogu keliauti ir kokie kaštai bus kelionės. Lygiai taip pat įsivertinkime ir savo kaip aplinkos, kurioje mes gyvename, galimybės. Ne? Ir aš dabar nekalbu apie tai, kad į būtą negalima pirkti didelio šuns. Žinote, šuniui reikalingi ne kvadratai, šuniui reikalingas šeimininkas ir jo dėmesys. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs vieno kambario bute gyvenate 3-4, ten jums neužtenka vietos. Iš tikrųjų, jums nereikia dar vieno gyvūno. Lygiai taip pat, jeigu jūs turite labai fainą voljerą, kuriame jums labai trūksta gyvasties, pasikabinkit gėlę. Nes šuniui reikės ne voljero, jums šuniui reikės jūsų. O jeigu jūs neturėsite jam laiko, tai taip, jisai ten gyvas, nu, kalės. O už ką jūs pasmersite kalėjimu? Jis nenusikalto nieko. Tai va, tai šitoj vietoj mums tiesiog reikėtų savikritiškai įsivertinti, ką aš galiu ir ko aš negaliu. Ir dar turbūt vienas toksai labai įdomus aspektas, kurį vėlgi žmonės dažnai neįvertina, tai yra finansiniai kaštai. Nu, kaip be būtų buvę, labai smagu turėti augintinį ir jisai turi tikrai praturtinti galimybių gyvenimą ir gerai ir blogai praturtinti, visaip jis praturtina. Bet mūsų finansiniai kaštai, nu, irgi yra labai svarbus. Nes kuo didesnis gyvūnas, tuo daugiau jam reikės vaistų. Tuo brangesnis bus paslaugos. Kuo labiau veislė yra įtakota ir paveikta kažkokiu paveldimu, genetiškai paveldimu, ar įgyjamu dėl genetinio, kaip čia, palankumo, ne, vienai ar kitai lygai, tuo didesnė tikimybė, kad mums reikės didelių kaštų veterinarinėms paslaugoms apmokėti. Ar jūs galite savo tai leisti? Nuo ko jūs tos pinigėlius nuimsite, kam jums neskirsite dėmesio, ar jūs atsisakysite, nežinau, kavos kavinėse, ar savaitgalio, nežinau, mieste, tai šitose, nu, lyg ir nesmagu tai praktiškai žiūrėti, ne, į gyvūno įsigijimą, nes atrodo, tai yra taip faina. Bet iš tikrųjų šitie klausimai, jie turėtų būti vieni pirmųjų, kuriuos mes apsvarstome. Ir tada jau, kai aš žinau, kiek aš norėčiau, kiek aš realiai noriu pati iš savęs praleisti laiko lauke, aktyviai kažką veikiant, įsisavinant kažkokius naujus dalykus, ane? Nes mokant šunių triukų, reikia pačiai pirmiausiai kažką įsisavinti ir išmokti. Kai aš žinosiu, kiek aš noriu keliauti, kiek aš turiu galų gale galimybių kažkam palikti tą gyvūną, prižiūrėti, jeigu man kažkur reikia išvykti, o kiek kartų man reikės palikti, nes man reikės išvykti, ane? Kokie mano finansiniai įsipareigojimai šiai dienai ir kiek aš finansiškai galėsiu skirti lėšų savo augintiniui. Nu, vat, aš kai įsivertinu šitos dalykus, tuomet jau galiu pradėti galvoti apie tai, kokią veislę galėčiau įsigyti. Ir čia turbūt norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad tokiais pačiais kriterijais mes turime vadovautis ir renkantis šuniuką iš prieglaudos. Nes lygiai taip pat mums reikės jam skirti laiko, finansų, lygiai taip pat mums jį reikės aprūpinti dėmesiu, veikla, tiek fizinė, tiek protinė. Tai su veisliniais šunim turbūt kas yra lengviau, kad ta paskirtis mums duoda tarsi tokį sufleravimą, mums tokia pakiša idėja, galimybė įsivaizduoti, koks tas šuniukas užaugs. Su visiškai neveisliniais šunimis truputuką sunkiau prognozuoti. Bet kokiu atveju, žinot, loterijoje irgi smagu žaisti. Labai smagu, kartais labai laimi, nu, kartais nelabai laimi, ne? Bet šitoj vietoj prognozuoti galimo šuniuko savybės, reakcijas šiek tiek sudėtingiau. Todėl vėlgi drąsinčiau imti ir ženkliai vyresnius šuniukus. Ne visai mažylius, nes kas iš mažylio išaugstų nelabai žinai, nu, šis prognozuoti nelabai gali. Bet tuo tarpu, kai tu matai suaugusiu šunį, tu jau matai jo visas savybės. Ir jos tau arba tinka, arba netinka. Tu matai jo energijos lygį, tu matai jo reakcijas, ane? Ir galų gale netgi, jeigu tu matai reakcijas, tau patinka šuo, tau patinka jo būdas, bet tau nepatinka kelios reakcijos, ane? Ar tu turi pasiryžimo kreiptis į specialistus ir padėti šuniui suformuoti naują elgesio modelį? Neturi? Neimk šuns. Turi? Fantastika. Tu išmoksi, tu patirsi ir tu per tą bendrą patirtį, mokantis kitaip reaguoti ir pažinti pasaulį, tu sukursi labai stiprų ryšį su savo augintiniu ir jis tau taps labai mielas, malonus, svarbus, nes tai bus tavo mažas projektas, kurį tu įgyvendinai ir buvai sėkmingas. Ir kuo daugiau tokių sėkmių jų abu patirsite, tuo tapsite artimesni.
Kaip gražu, bet tikrai skamba kaip labai daug darbo ir turbūt, kaip ir jūs sakėt, veislės klausimas turi ateiti po daugelio prieš tai dar kitų klausimų. Dar vienas klausimas, ar dažnai būna, kad šuns charakteris netitinka šunų veislės charakterio bruožų, jeigu tai yra iš tiesų veislinis?
Labai retai. Žinote, dažniau, kada būna, žiūrėkite, mes dabar va turime čia taip labai aštriai turbūt iškilusi daugintojų klausimą. Ne? Kaip ir žmonių vaikam, taip ir šuniukams yra labai svarbu, kokiose sąlygose gyveno jų mama, nu, tėtis ir mama, svarbiau žinoma mama, tuo momentu, kai jinai buvo neščia.
Svarbiau mama.
Nu, taip, todėl, kad tėtis indėlį padarė, o jau jo labai indėlis yra svarbus, todėl, kad jeigu jisai buvo prastai prižiūrimas, prastos sveikatos, tai natūralu, jo sėkla nebus labai kokybiška, ne, ir potencialiai yra didelė tikimybė, kad genetiškai jisai perduos, na, ne pačias geriausias savybės. Ir polinkiai į tam tikras ligas, į tam tikrus psichikos sutrikimus jie atsiras. Bet toliau mama yra svarbus dalykas, nes jinai augina savo iščiose vaikus, ane? Ir šitoj vietoj tiek žmonių vaikai, tiek šuniukų vaikai, jie labai daug priklausomi nuo tos jų formavimosi eiga ir sėkmė priklauso nuo to, kokiamis aplinkybėmis gyvena mama, kiek kokybiškai jinai yra maitinama, kiek jinai patiria streso per tą laiką, ne? Ir dabar žiūrėkite, nu, tie daugintojai, tos vaizdus, kuriuos mes viešai dabar jau labai daug matėme, kokiomis sąlygomis tie šunys gyvena, tai jų negali pavadinti bent jau patenkinamomis, ne? Nu, jos yra iš tikrųjų labai, kaip čia dabar gražiau išsireikšti, žlugdančios tiek fizinę, tiek psichologinę sveikatą. Ir tie šuniukai, kurie gimsta, jeigu jie gimsta panašiomis aplinkybėmis, ne, jiems yra neskiriamas kokybiškas laikas žmogaus, kalės. Kalės todėl, kad kalė pati nebeturi jėgų, ne, jinai nebeturi iš ko išmaitinti savo šuniukų, nes jinai pati nu, pakankamai blogai prižiūrima ir jos sveikatos būklė ir psichinė būklė yra nu, nepatenkinami. Ir tokie šuniukai užauga, ir čia žinote, yra kas labai įdomu, kartais yra sudėtinga atskirti nu, kaip iš pareigingo, atsakingo veisėjo užaugintų šuniukus, ane, ir šuniukus, kurie užauga pas daugintoje. Kodėl? Todėl, kad motina gamta, jinai pasirūpina tokiais, į kiekvieną gyvą padarą įdeda pirminius resursus. Ane? Ir tie pirminiai resursai, jeigu gyvūnas jau išgyveno kelias pirmas paras, jie prasiskleidžia ir jie leidžia jam aukti. Ane? Bet tų resursų kiekis vis dėlto yra labai ribotas. Ir kai tie resursai, jeigu šuniukas augintas pas atsakingą veisėją, ane, kuris rūpinosi tėvais, atliko tyrimus, genetinius tyrimus, ane, sveikatos tyrimus, tai tas resursas šuniuko, jis yra ženkliai didesnis, ženkliai palankesnis, ane, saugiam, sveikam gyvūnui užaugti. Tuo tarpu pas daugintojų gyvūnus, jų resursai ženkliai mažesni. Bet kol šuniukas yra mažas, jį galima išplauti, jį galima iškvėpinti, jį galima sutvarkyti, ane? Ir tu jį pardavėj. Kiekvieną kartą, kai šuniukas, mažas šuniukas pakeičia gyvenamąsias sąlygas, aplinkybės, jam yra stresas. Tai dabar pas atsakingą veisėją augintas gyvūnas, jisai greičiausiai matė daug žmonių, matė vaikus, matė vyrus, jautė daug prisilietimų, greičiausiai net bučinių. Ne? Su juo buvo žaidžiama, jisai girdėjo labai skirtingus garsus, jisai turėjo galimybę užuosti skirtingus kvapus. Tai yra jo supratimas apie pasaulį ir jo saugumą yra pakankamai platus. Tuo tarpu iš daugintojo rankų paimtas gyvūnas, jisai greičiausiai nelabai turi supratimo apie tai, kas yra švelnumas, kas yra priežiūra, kas yra geras maistas ir toks šuniukas pakeitas aplinką, jis natūraliai sustresuoja. Sustresuoja ir iš gero veisėjo pasiimtas šuniukas, bet jis turi daug resursų, jis turi daug patirties gerų dalykų. Šitas šuniukas iš daugintojo, jis neturi tų resursų ir neturi geros patirties, dėl jam ženkliai baisiau. O stresas jisai labai greitai išeikvoja sveikatos resursus. Ir čia atsiranda labai liūdnos istorijos, kai kelių dienų, kelių savaičių arba kelių mėnesių bėgyje šunis pradeda sirgti.
Ir stipriai dažniausiai.
Ir dažniausiai stipriai. Ir dažniausiai jie net ir nu, turi arba ilgalaikės pasiekmes tokių ligų, ane? Jeigu tai ypatingai tai yra genetiškai paveldimos ligos, arba bent jau šeimininkai nu, piniginės privalo pakankamai gerai paploninti. Tai štai, tai va šitoj vietoj, į ką ir norėtųsi atkreipti dėmesį, kad veislė pati iš savęs, jos visada turi tam tikras savybių rinkinius, ane? Bet kaip šuniukas buvo augintas iki 3 mėnesių, padaro labai ženklį įtaką padaro tam, kaip šuo užaugs ir koks jisai bus. Ir jeigu jūsų šuniukas gyveno labai vargingose sąlygose, jisai mažai ką matė, mažai ką jautė, ane, turėjo labai prastą fizinę priežiūrą, ane, maitino prastai, judėjo nedaug. Natūralu, kad panašumas į veislę bus daugiau fizinis, o kartais net ir iš daugintųjų perkant ne visada net ir fizinį gauni, bet vis dėlto bus daugiau fizinis, o tos vat, nu, elgesio savybės, jos bus labai stipriai įtakotos ir suvaržytos ir dažnai labai negrįžtamai sutrikdytos būtent tų nu, prastų auginimo sąlygų.
Tai panašu, kad jeigu jau nesinori, net nesvarbu, kad brangiau kainuoja pirk ne iš daugyklo, iš tikrųjų veisyklo, tai svarbu yra tai, kad tu įsigysi sveiką šunį pirmiausia iš veisyklo. Sveikesnį.
iš tikrųjų veisyklos gal nėra, ta prasme, nežinau, kas, vat, daugintojus gal man norėtųsi vadinti veisyklos. Veisėjai ir veislynai. Jo.
Veislynai, taip.
Jo, tai iš tikrųjų, taip, suprantate, nu, aš žiūriu, turbūt vat, mano praktiškoji to tokia dalis man sako, kad aš perku gyvūną, su kuriuo aš gyvensiu, nu, bent 10-15 metų. Ir aš labai norėčiau, kad jisai, nu dabar pasakysiu labai taip negražiai turbūt, nu vienu žodžiu, kai jis patogiai įsilietų į mano gyvenimą. Nu, kad kiek įmanoma mažiau, man reikėtų prie jo prisitaikyti ir kažkaip čia apriboti save, ne? Aš suprantu, kad aš turėsiu anksčiau pareiti iš darbo, negalėsiu užsibūti per naktį su draugais, ne? Turėsiu apgalvoti ir pasiplanuoti finansus ten prieš atostogas, priežiūrai kiekvieną mėnesį turėsiu skirti, ne? Aš visą tai suprantu, bet vis dėlto aš norėčiau, kad nu, maksimaliai man būtų patogu su juo vaikščioti, kad man nereikėtų kelti klausimų, o kaip šuniuką išvesti į lauką, nes jis visko bijo ir niekur neina. Aš norėčiau, kad mano šuniukas nepultų žmonių arba kitų šuniukų, todėl kad jisai nesupranta, kas jie tokie ir tiesiog jam yra per daug baisu, kad jisai galėtų ramiai pro juos praeiti. Ne? Aš norėčiau, kad mano gyvūnų nereikėtų Nu, mano gyvūnai. Man su gyvūnu nereikėtų lankytis reguliariai pas veterinarus. Aš nenorėčiau leisti savo uždirbamus pinigus šuniukų ant vaistų. Ir žinote, kas dar yra labai... Nu, man yra labai svarbi mano nu, psichologinė sveikata. Nes kai aš matau, kad mano mylimas gyvūnas kenčia, Ir jis gali nebūtinai fiziškai kentėti. Žinot, kai fiziškai gyvūnas kenčia, nu, tu duodi nuskausminamųjų ir liktais tu matai, kad jam palengvėja. Arba jeigu tai yra kažkokia ilgalaikė liga, ne, chroniška liga, tu vėlgi gali vaistai šiek tiek pagerinti jo būklę. Bet jeigu tu matai, kad gyvūnas psichologiškai jaučiasi blogai, jisai bijo, jis nerimauja, jis negali atsipalaiduoti, jisai labai reaktyvus, ne, tai labai sunku būti ir matyti ir jaustis labai bejėgiu. Tai aš nenoriu tokios, nu nežinau, tokios naštos savo, nes taip aš noriu, kad gyvūnas man neštų džiaugsmą, nes tam aš jį perku. Aš nenoriu papildomų rūpesčių, kuriuo aš galiu išvengti.
Mhm. Bet reikia turbūt pasiruošti, kad kažkokių rūpesčio intarpų bus, bet tai galbūt nėra didžioji dalis.
Taip, tai va, sakau, tie dalykai, kurie yra natūrali kasdienė priežiūra, atsisakymas kažkokių malonumų, pramogų, dalies finansų, tai be jokios apimės, bet tai yra tam, kam aš pasirištu pirkdama šunį, nes aš žinau, kad tai yra kaina, už kurią aš gausiu va, toje, jo tą prisirišimą, meilę, džiaugsmą, bendravimą, ne, aš patirsiu didžiulį malonumą.
Beje, nepaklausiau, jūs dirbat su šunimis, o jūs auginat šunį?
Taip.
Kas yra jūsų išrinktoji veislė ir neveislė?
Mano širdį yra pavergusios dvi veislės. Tai yra kernterjerai.
Aha.
Ir tai yra australų ganimo šunis.
Ar tai aviganis? Australų aviganis?
Taip, tai yra aviganis.
Ar tai nėra protingiausias? Ar border collis? Kuris ten yra?
Border collis yra pirmoji vietoje, australų ganimo šunis yra dešimtukė. Tai dešimtukė. Yra paskutiniai.
Paskutiniai, bet iš protingiausių.
Taip.
Tai auginate kažkurią iš šitų?
Auginu abi veislės.
Geras, kaip smagu. Linkėjimai jūsų šuniukam. O kokie vardai?
Runis, Vanga ir Gaika.
O, tai trys iš viso.
Taip.
Tai spėjau kerterjerų du?
Ne.
Ne?
Australai du.
Geras, bet abi tokios, tiksliau, australai, tai va ta aktyvioji veislė, sumanioji.
Taip, tai yra tokia, nu, su iššūkiu labai.
Su iššūkiu.
Žinote, kai aš... Aš dabar pajokausiu, bet tame jokia, žinokit, yra labai daug tiesos. Negalima nusipirkti šunį, kuris yra protingesnis už tave. Ir vat bijau, kad su australu, tai aš taip vat jo labai patyriau ir tai buvo labai nemalonus jausmas, kai šuo tave, nu, vat, tiesiog pralenkė savo sumanumu, greičiu, reakcija ir kol mes susigyvenom, tai buvo tikrai labai daug iššūkių.
Norėjau dar paklausti, dar vienas buvo klausimas. Šį kartą apie išvaizdą, jeigu taip galim pavadinti, tai šunis, kurie šeriasi mažiausiai.
Tai yra tie šunis, kurie kerpami arba pešami.
Supratau.
Tai vat, pavyzdžiui, terjerai. Jie yra fantastiškai, nu, yra ir kerpamų terjerų, tiesa, ne, ir yra tie, kurie šeriasi, bet vis dėlto didžioji dauguma terjerų yra arba kerpami, arba piešami. Tai su piešimu yra labai patogu tas, kad namie yra tikrai mažiau kailio, bet tu reguliariai turi pešti šunį, tai, nu, tai yra, reiškia, išlaidos. Arba pats išmoksti, kas, nu, taip truputuką, nu, tada tu, taip, nu, šuo kažkaip, pataip kažkaip, ne, nes išmokti gražiai pešti, tai irgi menas. Arba tu reguliariai neį kirpyklą ir ten tavo šuniuką nupeša. Ir yra visi kerpami šunys, tai jie dažniausiai nu, yra patogus tuo, kad jie nesišeria, nes šiurščia plaukiai, jeigu kailis perauga, jisai vis viena pradeda birėti. Ir turbūt tai yra nu, vienas jau toks, kaip čia, aliarmo iš ženklų, kad tu per ilgai šuniuką nevedė į kirpyklą, nes jau namuose atsirado plauko. O vat kerpami šunys, jie tiesiog auga, plaukas ir pradeda veltis. Tai jau kaip pradeda veltis, tai tuomet vėlgi labai arti dermatitai ir kitokie odos lygų susirgimai ir vėlgi tada veterinarinės išlaidos. Tai vėl geriau reguliariai vaikščioti į kirpyklą ir kirptis, nu arba kirpti pačiam.
O kurie yra kerpami?
Tai patys pudeliai.
Pudeliai. Mhm. Gerai, tai tikiuosi, kad atsakymo, jeigu norit plačiau, tai turbūt kerpami arba pešami šunis ir ta veislės charakteristika atrasite. Dar aš neuždaviau iš to klausimo, tai gal vienas tokių iš paskutiniųjų tie protingųjų šunų sąrašai, pagal ką jie ir atsiranda, ką nusako, kokį tą ar intelektą, ar kokias savybės, vat border collie yra pirmi, jūsų turimi aviganiai yra paskutiniai ir kas ten dar yra tarp jų, tai gal galite papasakoti.
Dažniausiai šitie sudarant šituos sąrašus dažniausiai yra vertinami tokios trys savybės. Ane? Tai pirmas dalykas, tai šuns gebėjimas atlikti tą veiklą, kuriai jie buvo išvysti. Antras dalykas būtų šuns gebėjimas savarankiškai spręsti užduotis. Ir trečias dalykas yra šuns gebėjimas bendradarbiauti ir paklusti žmogui. Ir vat jeigu pirmos dvi dažniausiai didžioji dauguma šunų labai gerai turi galimybę save parodyti, tai vat su bendradarbiavimu jau čia gali būti nelabai kas, ne? Nes nu, ne visom veislėm tas bendradarbiavimas intensyvus buvo reikalingas. Ir todėl, jeigu mes žiūrėtumėm į tą dešimtuką, tai ten mes turime nemažai aviganių, tai tas pats ir vokiečių aviganis, ir tas pats border collie, ir tas pats australų ganimo šuo. Ten yra pudeliai, ir beje, pudeliai yra antri. Bet ten yra ir tas pats dobermanas, ten yra ir tas pats, auksaspalvis retriveris. Tai yra tie šunys, kurie iš tikrųjų nu, pakankamai populiarūs, dažnai laikomi ir suteikia labai daug džiaugsmo šeimininkams.
Tai čia jie turi tų trijų aspektų tobulą derinuką.
Va, tas tobulas derinukas, čia aš nežinau, ar taip reikėtų, bet, žinot, va, tas tobulumas su to tobulumu yra labai sudėtinga pasakyti, nes aš sakyčiau, čia žinote, kaip yra tas intelektą, kaip pamatuoja tavo, ne? Tai vat, nu tai yra vat tie tokie jau prie genijų tokie truputuką, tai vadinasi, kad su jais gyvenant bus daugiau iššūkių, nes kuo su protingesniu žmogumi esi, ne, kuo su protingesniu gyvūnu esi, tuo tau daugiau natūraliai ateina iššūkių, todėl kad šalia protingo žmogaus ar gyvūno būti, tai tu turi irgi pasistiepti, pasitempti kažkaip, ne, neatsilikti, o jeigu atsilieki, tuomet kyla pakankamai nemažai tokių nemalonių jausmų, ne, kad, nu, vat, kaip tu čia taip kažko nesugebi, čia, kad tave kažkas apgudravo, ne, ar greičiau į kažką sureagavo ar sugalvojo. Tai todėl tas dešimtukas, į jį galima žiūrėti kaip į tokio orientyrą. Taip, tai yra tikrai įdomi, kaip čia, įdomus sąrašas, bet iš jo rinktis, vien tik tai pagal jį rinktis veislės tikrai nereikėtų.
Ir nenuliūsti, jeigu išsirenki pagal kitas svarbesnes charakteristikas ir dešimtukė to šuns nėra.
Čia nereikia nuliūsti, čia reikia džiaugtis, nes tu išsirenki. Čia žinote, kaip, nu, jeigu, pavyzdžiui, jums patinka šokoladiniai ledai, o man patinka braškiniai ledai. Tai dabar čia kaip, ta prasme, tai mes galime liūdėti, jeigu mes apsikeičiam tais ledais. Ne? Ta prasme, tai tada nelabai fain. Nors, pavyzdžiui, gali būti, kad pagal populiarumą visų ledų, galbūt pirmoje vietoje yra vaniliniai. Nu, bet jeigu aš nemėgstu vanilinių ir jūs nemėgstat vanilinių, tai jeigu mums duotų kažkas po vanilinių ledų porciją, nežinau, ar aš būčiau labai patenkinta. Nu, tipo, ačiū iš mandagumo, tikrai sakyčiau, bet šiaip iš esmės galvočiau, kad, nu, nežinau, ar aš labai jų noriu.
Gerai, va, tarkim, tik kvailų šunų nėra jūsų nuomonė.
Ne, tikrai kvailų šunų. Žinot, su to kvailumu. Čia mano supratimu, kaip tik yra, parodo šuns gebėjimą apeiti šeimininko reikalavimus arba išsijungti nuo jo reikalavimų ir visais įmanomais šuns, nu kaip šuniui prieinamais būdais ieškoti būdų, kaip patenkinti savo poreikius. Tie šunys, kurie yra vadinami kvaili, dažniausiai tai yra šunys, kurių šeimininkai nenutokia nieko apie jų poreikius ir kadangi tu nežinai, tu negali ir padėti šuniui juos patenkinti. O čia žinote, kaip su nu jeigu tu labai nori nueiti ten, kur nykštukai vaikšto, ane? Mhm. Ir tu labai nori, ar tau kažkas kažkur neleidžia, tai anksčiau ar vėliau tu pasieksi tą ribą, kai tu jau bet kokia jėga, maldavimu, nu bet kokia forma tu pasieksi ir nueisi pas tos nykštukus. Tai čia vat lygiai tas pats yra. Kai šuo jaučia poreikį, kuris yra nepatenkintas, šuo ieško būdų jam priimtinom formom ir priimtinom galimybėm, nu priimtinais, nežinau kaip čia, būdais priimtinom priemonėm, juos patenkinti. Ir tada žmonės taip sako, kad šunys yra kvaili. Ne.
Nes jie yra nepatogus. Jiems.
Taip, tikrai taip.
Nes
tikrai
man
ta, taip.
Tokia, vien frazė yra jau tokia sužmoginama, kad vat, šuo kvailas, tai čia jis nedaro, ko aš noriu. Tai,
taip, dažniausiai, vat, jūs labai gerai pabrėžėte, kad labai dažnai mes kvailų vadiname to, kurio nesuprantam, arba nesuprantam jų motyvų. Bet taip. Jeigu mes pasigilinam, tai pasirodo, nu, aš sakau, aš žinokit, aš pasikartosiu. Aš šunims tikrai labai žemai lenkiuosi už jų gebėjimą prie mūsų prisitaikyti. Nes taip, kaip šunis prisitaiko prie... Čia, žinote, yra sakoma, kad šuo niekada neišduoda. O man visą laiką kyla klausimas, o ar šuo turi pasirinkimą? Vat jūs užduokit savo klausimą. Tu taip, žinot, nu, va, truputuką juokais, truputuką ne juokais. Jeigu jūsų šuo turėtų galimybę rinktis, jis pasiliktų gyventi su jumis?
Norėtųsi gal ir užbaigti tą tokią mintį, bet gal ne šiek tiek tokia per rimta. Tai paklausiu dar paskutinio klausimo, bet labai geras. Iš tikrųjų, šitas, manau, daugelis turėtų taip savo taip atsisėsti, šunį priešais pasisodinti ir pasikalbėti. Mes kalbėjom apie tobulą šunį, veislę. Koks jūsų nuomonė turėtų būti žmogus? Koks tobulas šeimininkas turėtų būti? Geras šeimininkas. Kas yra jūsų nuomonė?
Geras šeimininkas kas yra? Žinot, vėlgi priklauso nuo tos pačios veislės, bet jeigu mes šiek tiek taip apibendrintume mane, tai, žinot, jeigu mes važiuojame į užsienį, mes paprastai pasigiliname apie to šalies kultūrą, istoriją, ne? Pasieškom įdomiausių objektų. Nu, tai yra, mes susirenkam tam tikrą informaciją, ne? Ką daryti, ko nedaryti, kas ten faina, kas nefaina, ko saugotis, kur eiti. Tai vat, man atrodo, kad tas geras šeimininkas yra tas, kuris žino tą, kurį augina. Tai reiškia, jisai supranta jo poreikius ir jis ieško būdų, kaip juos padėti patenkinti šuniui. Šeimininkui priimtinais būdais. Jisai supranta jo kalbą. Ir jis nemoko šunį suprasti savo kalbos, o išmoksta kalbėti šuns kalbą. Ir tas, kuris geba elementariai aprūpinti šunį na, kokybiško gyvenimo atributais, tai yra geras maistas, korektiškas ir patogus, nežinau, antkaklis ar petnešos, ne, žaislai ir dėmesys. Viskas. Daugiau šunių nieko nereikia.
Daug nereikia, bet kai kuriems žmonėm ir tai yra per daug, tai turbūt verta susimastyti, ar jūs tikrai esat pasiruošę tai 15 metų, o gal daugiau ar mažiau kelioniai. Tai norėjau labai padėkoti, ačiū. Man atrodo, kad mūsų klausytojai išsineš kažką iš to pokalbio ir labai tikiuosi, kad pasirinks teisingai. Čia prieš rinkimus taip skamba įdomiai, bet šį kartą...
Ir rinkimuose kažkas... irgi reikia. Visą laiką, žinokit, bet man kas yra labai atrodo labai smagu ir mes dabar turime didžiulę tokią ir laisvę ir atsakomybę, mes galim rinktis. Mhm. Žinote, kai anksčiau mes turėjome iš esmės pasirinkti iš 10, nu, tarkim, mano vaikystėje, mes turėjome labai nedaug veislių, iš kurių galėjome rinkti augintinius. Ne? Tai tuo tarpu dabar visi informacijos šaltiniai ir nu, visas pasaulis jis taip priartėjęs, mes turim tokias fantastinės galimybės rinktis. Tai vat Dabar beliko tik išmokti atsakingai rinktis.
Atsakingai rinktis. Ačiū labai, ačiū Rita. Čia buvo tinklalaida OO. Mes dėkojam Start FM, kad mums leido čia įrašyti. Atsiprašau už girgždančias kėdes, jeigu kažkas girdėjo, nes aš jaučiu, kad judu ir girdasi. Ir iki kitų susitikimų. Iki.
Viso.